Dnes se opět vrátíme k výkladu našeho cyklu, a to je cyklus desatera. Je před námi třetí přikázání a jak jistě mnozí z vás víte, desatero máme ve Starém zákoně celkem dvakrát. Já budu číst ten první případ a to je z knihy Exodus ze 20. kapitoly 7. verš. Pak ještě znovu v knize Deuteronomium. Exodus 20. kapitola 7. verš. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval. Nevím, jestli se vám dostala do ruky knížka, kterou kdysi napsal Filip Jenci, jmenuje se Zklamán Bohem. Možná, že jste ji někdo četli. Ten název na první pohled navozuje myšlenku, že ji nejspíš napsal někdo, kdo opustil víru a teď vysvětluje, proč to udělal. Ale ve skutečnosti jde o pravý opak. Autor se jako upřímný křesťan snaží poprat s různými těžkými otázkami víry. Základními problémy víry. A ten název nějak otevřeně vyjadřuje něco, co možná jsme i my zažili ve své víře, jenom se to zdráháme třeba říct takto otevřeně, na rovinu. Jednou z palčivých otázek, kterou Filip Jenci řeší, je problém toho, jak zakoušíme nebo prožíváme Boží přítomnost. Když jsme byli na začátku víry, tak jsme často od druhých slyšeli, že Ježíš je nejlepší přítel. Že k nám Pán Bůh osobně promlouvá, že s ním můžeme mít hluboký osobní vztah. A tak jsme si to možná představovali, jako když s přítelem zajdu na kafe nebo na čaj, povídám si tváří v tvář, že takhle podobně budu zakoušet vztah s Pánem Bohem. Možná jako Mojžíš, který promlouval ve stánku setkávání s Hospodinem tváří v tvář. Jenomže ono to takové prostě není. A když nám to možná po čase došlo, tak jsme se cítili podvedení, zklamaní. Když se modlíme, tak mluvíme s někým, koho nevidíme. Aspoň ne fyzickým zrakem. Kdo nemluví stejně nahlas jako naši přátelé? Často se pomodlíme a jakoby bylo ticho. Nekonečné ticho. Žádná odpověď. A tak si možná někdy nejsme jistí, když už něco i nakonec zaslechneme, jestli to je skutečně on, nebo je to jenom výplod naší bujné fantazie. Promluvil Bůh? Nebo si něco jenom namlouvám? Co to je za přátelství? Co to je za rozhovor? Když říkáme, že vztah s Ježíšem je nad všechny vztahy, nenalháváme si něco? Co pak může vztah s Ježíšem, který sice byl v těle mezi námi, ale teď je pryč, jede si daleko v nebi. Co pak může takový vztah s někým, koho nevidíme, nahradit naše pozemské, fyzické vztahy, naše rozhovory, přátelství? Je to tak nebo není? Možná, že když nad tím tak přemýšlíme, tak si musíme nakonec přiznat, no, víra mě vlastně tak trochu zklamala. Asi je to trošku jinak, než jsem si představoval, nebo než mi říkali, když mě zvali k víře. A co se všemi těmi biblickými výzvami o tom, abychom se vytrvale modlili, protože Bůh nás rád vyslyší jako své děti? A co všechna ta zaslíbení, že nás ochrání, že ani vlas nespadne na zem bez jeho vědomí, že o nás ví, že se nemáme starat o všední věci, že budeme mít dostatek, že se postará. A pak stejně z ničeho nic onemocníme, třeba i vážně, nebo zemře někdo z našich blízkých. Jak je to možné? Tak ono to neplatí na 100%? Platí Boží zaslíbení třeba jenom na 50%? Nebo na 10%? Prý nás Bůh na rozdíl od lidí nikdy nesklame. Ale je to doopravdy tak? Neměli bychom si někdy přiznat, že jsme se v něm někdy i zklamali? Že jsme čekali, že to bude jiné? Bůh je jiný než jsme si možná na začátku víry představovali. a zítra zjistíme, že je jiný, než jak si ho možná představujeme dnes. Tak to nejspíš je, Bůh je vždycky trošku jiný, než jsme si doposud představovali. A tak to má být, protože v tom spočívá podstata třetího přikázání. Možná, že vám to může připadat zvláštní. Jak to s tím souvisí? Já to hned za chvíli osvětlím. Pojďte se na to podívat trošku blíž. Když je řeč o třetím přikázání, tak často to první, co nás napadne, je to, no tak proti třetímu přikázání se provinují ti, kteří si příliš často berou do úst Boží jméno okolo nás. To prostě není pro mě. Já, křesťan, mě to zas tak jako neujede, aspoň ne tak často, takže já nehřeším proti Božímu přikázání, pokud jsem navíc vyrostl v církvi, pak patrně mi to neujede nikdy, abych jen tak nadarmo používal Boží jméno. Takže to je zřejmě pro ty mimo církev, pro ty venku, co to má říct mně. Maximálně bych si měl dát pozor na to, abych nebyl stejně prostořeký jako jiní. Ale je to opravdu podstata třetího přikázání? Je tohle to opravdu to, o co tady jde? Co se tady zakazuje? Musíme si uvědomit, že jméno ve starém zákoně znamenalo něco velmi důležitého. Bylo to víc než pouhé jméno. Tady nejde jenom o to, že Pán Bůh je nesmírně přecitlivělý na své jméno. Jakože by mě třeba vadilo, kdybyste mi omylem místo Marku řekli Mirku a já bych se urazil a byl by to smrtelný hřích z vaší strany. Tady jde o něco trošku jiného. Ve starozákonní době se na jména kladl obrovský důraz, protože ta jména byla tak trochu oknem do duše. Ona do značné míry popisovala podstatu toho, co se pojmenovalo. Nešlo o pouhé praktické rozlišování, tak ty budeš třeba František a ty třeba budeš Josef, aby se nám to nepletlo. Tam šlo o něco víc, to jméno něco vypovídalo o charakteru toho člověka. Už nebudeš Jákob, úskočný, ale budeš Izrael, zápasí Bůh, protože jsi zápasil s Bohem. Už nebudeš Sáraj, ale budeš Sára, budeš kněžna, protože se staneš matkou národu. Už nebudeš Abrám, budeš Abraham, otec národu. Jistě bychom mohli jmenovat další a další jména. Něco to vypovídá o těch, kteří ta jména vlastnili, nosili. A proto, když ta jména neodpovídala dále podstatě toho člověka, Bůh třeba i jméno mění. A proto je tak důležité to, jak se zachází s jménem samotného Boha, s tím největším jménem nad každé jméno. A teď nejde jenom o nějaký tajemný tetragram JHVH, kteří pak Židé přestali raději z úcty vyslovovat a začali ho nahrazovat označením Pán, Adonaj, což jsme i my převzali a nahrazuje to naše slovanské Hospodin. Tady jde o samotného Boha. Když se mluví o Božím jménu, že má být posvěceno, tak se tím nepřímo říká, má být posvěcen Bůh, Hospodin. Jsem, který jsem. Pokud znáte něčí jméno, tak vlastně do určité míry získáváte nad tím dotyčným určitou moc. A myslím, že to je to, o co tady jde. Pokud bych někoho z vás uviděl v davu a snažil se na vás zavolat, aby byste procházeli kolem a použil jsem špatné jméno, tak si pravděpodobně ani nevšimnete, že na vás volám. Pokud použijí to správné jméno, například Lukáši, nevím, zavolám na nějakého Lukáše, je víc než pravděpodobné, že se otočíte, pokud je to vaše jméno. Jako bych získal v tom okamžiku nad vámi určitou výhodu. Znám vaše jméno. Můžu vás zastavit. Můžu vás otočit. A tak je třeba zdůraznit, že podobné je tomu i ve třetím přikázání. Tady nejde jenom o nějaké obyčejné klení, ať už je takové klení jakkoliv hloupé, ale zakazuje se spíš snaha nějak magicky manipulovat s Pánem Bohem skrze jeho jméno. Snaha ovládnout Pána Boha, podrobit si ho, aby byl takový, jakého ho chci mít já. člověk. Aby udělal něco, co chci já, člověk. A v tom je ten problém, protože Bůh, stvořitel, který stvořil všechno, včetně nás lidí, musí a chce zůstat svobodný, nedotknutelný, svatý, oddělený. A apoštol Pavel to velmi výstižně popisuje v listu Římanům. V 11. kapitole od 33. do 36. verše. On tam nejprve rozebírá otázku Božího vyvolení a předurčení, takové to tajemné věci, které naše lidská mysl nedokáže pojmout. A když potom tak nějak do toho vstupuje určitá lidská námitka, tak to přece nemůže být, tak apoštol říká, utiš se, odlož ty námitky, copak ty tomu rozumíš? A dodává, jak nesmírná je hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti i vědění. Jak nevyspytatelné jsou jeho soudy a nevystopovatelné jeho cesty. Kdo poznal mysl Hospodinovu a kdo se stal jeho rádcem? Kdo mu něco dal, aby mu to on musel vrátit? Vždyť z něho a skrze něho a pro něho je všecko. Jemu buď sláva na věky věků. To třetí přikázání nebylo dáno pohanům, aby nekleli. To třetí přikázání bylo dáno Božímu lidu, Izraeli. Proč? Protože jenom ti, kteří znají Boha, kteří znají Hospodina, mohou magicky nějak manipulovat jeho jménem, mohou zneužívat jeho dobroty. Mohou hřešit proti třetímu přikázání. To nejsou naši nevěřící, klející sousedé nebo kolegové zaměstnání, to jsme my, kteří se zaštiťujeme jménem Ježíše Krista jako křesťané. Někdo může říct, no tak dobře, ale není to stejně hloupá myšlenka, proč by někdo chtěl manipulovat Pánem Bohem? A co pak to jde? Manipulovat Pánem Bohem? Co pak jsme schopni my, obyčejní smrtelníci, ovládnout nesmrtelného Boha? Nejsme a přesto to často děláme. A jsem přesvědčen o tom, že někdy jsme prostě zklamáni Pánem Bohem proto, že on sebou manipulovat nenechá. Jsme zklamáni, protože jsme měli představu, že by Bůh měl něco udělat podle naší vůle, ale on je jiný a on to neudělal. Všichni tak trošku tíhneme k tomu sešněrovat Pána Boha svými vlastními představami, osobními zkušenosti. Každý máme tak trochu svoji teologii, když bereme Bibli do rukou. Máme představu, že by měl odpovídat na naše modlitby, že by měl žehnat těm, kteří s nasazením něco dělají pro druhé, že by měl chránit před nemocemi ty, kteří mu nějak slouží. Máme představu, jak by to všecko Bůh měl dělat a tak rádi bychom mu poradili. Jenom kdyby tak ten apoštol Pavel neříkal, že mu nikdo rádce dělat nebude, že on rádce nepotřebuje. A co třeba naše tendence uzavírat s Pánem Bohem výměnné obchody? Jak často je Bible opatrná ve slibech? Říká například kniha Kazatel, buď opatrný, než opravdu něco Bohu slíbíš. Víš určitě, že mu to chceš splnit? Když mě, Bože, učiníš vlivným a slavným, tak já, až potom budu slavný, tak budu těm masám vyprávět o Ježíši Kristu. To je dobrý obchod, ne? Jsme si jistí, že je to opravdu tak čisté, nemanipulativní. Když mi, Bože, dáš děti, tak přestanu uctívat své zaměstnání a začnu se víc věnovat manželce a celé rodině. Opravdu? Kdo ví? Jenom Bůh ví. A co naše tendence někdy strašit druhé Božím jménem? Není to také proti třetímu přikázání? Když uděláš to nebo ono, tak tě Pán Bůh potrestá. A většinou to říkáme tehdy, když se někdo snaží udělat něco, co nejvíc vadí nám. Tady vlastně ani tak moc nejde o Pána Boha, ale nám to vadí. A tak strašíme dotyčného Pánem Bohem. Využíváme ho jako prostředek k dosažení svých cílů. A často to zafunguje. Aniž si to uvědomujeme, možná jednáme dost podobně jako Izraelci, kdysi na konci období soudců. Oni tehdy prohrávali válku s Pelištejci, což bylo neklamnou známkou toho, že Hospodin nebojuje na jejich straně, že je někde nějaký problém. Ale jak to udělat? Jak bychom přinutili Hospodina, aby šel s námi do toho boje a aby Pelištejce porazil? A už víme, co uděláme. Vezmeme nejsvětější předmět Hospodinův a přinutíme ho, aby šel s námi. A tak vzali truhlu smlouvy, archu smlouvy, kde jsou, nebo byly tehdy desky zákona, nejsvětější předmět Izraele. Na té arše, na tom víku byly cherubové, strážci boží svatosti, a tam někde uprostřed tomu místu, kterému se říkalo slitovnice, tam, kde si prý Mojžíš promlouval s Hospodinem, tak jistě donutíme Pána Boha, aby tam na té arše přišel spolu s námi do bitvy a porazil Pelištejce. A ze začátku to zabíralo. Když to Pelištejci uviděli, tak omdlívali málem hrůzou, ale pak se stejně dali do boje a tu bitvu vyhráli. A dopadlo to naprosto katastrofálně pro Izrael. Proč? Protože, jak říká třetí přikázání, Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by zneužíval jeho jméno. On sebou nenechá vláčet. On nám nedovolí, abychom s ním manipulovali. Nejsme ale ve víře často zklamaní prostě proto, že se právě proti třetímu přikázání provinujeme, že se snažíme Pána Boha všelijak přinutit k tomu, aby vyhověl našim přáním, naší teologii, našim představám, naší životní filozofii, ale on je nakonec jiný a to nás pak bolí a to nás pak mrzí. Chceme, aby byl jasně čitelný, aby se dal nějak zmapovat, zařadit, abychom věděli, co udělá, když my uděláme tamto nebo ono, ale on není takový, jak bychom si ho přáli mít. Zůstává nevyzpytatelným. Chceme marně vystupovat stezky, které se nedají vystupovat. Když učedníci prosili Pána Ježíše, aby je naučil modlit se, nevím, jestli jste nad tím někdy přemýšleli, tak hned po tom oslovení Otče náš jim říká: a modlete se takto, posvěť se jméno tvé. Jakoby pravý opak třetího přikázání. Přijď království tvé, buď vůle tvá. Co asi znamená ono, posvěť se jméno tvé? Možná, že v tom kontextu třetího přikázání nám to dnes může vyznít trošku jinak. Zvlášť, když vezmeme v potaz to, že to původní hebrejské slovo pro svatost doslova znamená oddělenost. Možná bychom mohli říct určitou nedotknutelnost. Bůh je svatý, Bůh je oddělený od nás, od lidí. Je jiný. Nemůžeme ho svázat, nemůžeme ho sešněrovat. Posvěť se jméno tvé, buď jiný. Takového tě chceme mít, takový jsi ze své podstaty, takového tě uctíváme. Posvěť se jméno tvé. A pak teprve přijde všecko to ostatní v modlitbě Páně. Jakoby nám Pán Ježíš chtěl říct, když oslovujete svého Otce v nebi, je to někdo, kdo vás miluje? Ano, říkejte mu Otče. Je vám drahý. Ale pamatujte také na to, že je nevyzpytatelný. Že si ho nějak nemůžete zavázat. Že si ho nemůžete ochočit. Ať mu řeknete ve své modlitbě cokoliv, pamatujte na to, že je svobodný. A on sám rozhodne, jestli vám to dá nebo nedá. Jestli je to dobré nebo není dobré pro váš život. Jeho království je důležitější než vaše malicherné lidské zájmy. Jeho vůle je důležitější než to, co byste si přáli vy. A až tohle všechno řeknete a budete to myslet upřímně v modlitbě, pak proste za cokoliv chcete. Za vezdejší chléb, za to všecko ostatní. Co z toho tedy vyplývá? Co nám v této modlitbě Pán odkazuje, odhaluje? Myslím, že nám odhaluje cestu ven ze začarovaného kruhu našeho zklamání Bohem. Pokud nechceme být Pánem Bohem znova a znova nemile překvapení, tak nám nezbývá nic jiného, než se ho přestat snažit omezovat, než se ho přestat snažit vměstnávat do našich představ, nějak s ním manipulovat. Musíme mu zkrátka dovolit, aby byl sám svůj, svobodný, nevystopovatelný, neuchopitelný a tajemný. Musíme se naučit žít podle zásady posvěcej jméno tvé. Ano, pane, přál bych si, abys mě z mé nemoci uzdravil, ale ještě mnohem víc si přeji, aby se naplnila tvá vůle. Posvěcej jméno tvé. Přál bych si slyšet tě víc a zakoušet víc tvoji blízkost a útěchu mnohem hmatatelněji, pane, ale ty sám víš, co je pro moji víru momentálně to nejlepší a nejzdravější. Posvěcej jméno tvé. Přála bych si vdát se a mít děti. Připadám si ve svém věku hrozně osamoceně. Ale ty sám víš, co je pro mě nejlepší. Posvěcej jméno tvé. To není postoj nějaké manipulace, ani postoj kapitulace. To není prohra, to je naopak velké vítězství. Proč? Protože ten nevyspytatelný a nepostihnutelný Bůh, kterému se podřizuji a poddávám, je také neskonalá láska. On je jiný, ale zároveň dokonale milující. I když ho nic nenutilo, rozhodl se dokonce na čas sám dobrovolně omezit. Stát se stvořením do určité míry. Přijal lidské tělo. Tělo ponížení, tělo smrti. Dokonce nechal, abychom ho my sami zabili, jeho stvoření. To všechno udělal proto, aby nám ukázal cestu domů, zpátky do své náruče. Dá se taková láska pochopit? Nedá. Je to až absurdní, nepředstavitelná láska, nepochopitelná láska. Jak se Bůh z lásky může stát člověkem? A přesto, že tomu nerozumíme, přesto to není děsivé, ale je to úžasné. Je to dokonalé, krásné, krásně tajemné a nepochopitelné. A jestliže v tom nejdůležitějším našem spasení můžeme mít plnou důvěru v lásku našeho Otce, jak bychom mu nedůvěřovali v tom všem ostatním? Posvěcej jméno tvé. Amen.